Πάμε, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Σας διακόψαμε ενώ μιλούσατε και για άλλα προβληματικά σημεία του νέου νομοσχεδίου.
Σας έλεγα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις οι οποίες είναι σε μια κατεύθυνση ευελιξίας χωρίς ασφάλεια, γιατί είναι άλλο πράγμα η ευελιξία συνενετικά και με ασφάλεια και άλλο χωρίς ασφάλεια. Έχουμε επίσης τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει πια στον καταμερισμό των καλοκαιρινών αδειών, το οποίο και αυτό κόβει την δυνατότητα του να κάνει διακοπές ο εργαζόμενος όσο μπορεί πιο συσσωρευμένα. Και υπάρχει και μια σειρά παρεμβάσεων λοιπόν, οι οποίες είναι στο μοντέλο και των προηγούμενων νόμων, των νόμων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, της φθηνής απασχόλησης, της απόλυτης ευελιξίας των εξωτερικών ωραρίων και της ανασφάλειας και της αδυναμίας να υπάρξει οικογενειακός προγραμματισμός. Τώρα, υπάρχουν άρθρα πιο μικρής σημασίας, αλλά δεν τα παραγνωρίζουμε, τα οποία είναι σε μια κατεύθυνση ουδέτερη ή θετική. Αυτά τα ψηφίζουμε. Όταν όμως ένα νομοσχέδιο, ξέρετε, έχει μια φιλοσοφία, και η φιλοσοφία είναι εκείνη με την οποία είμαστε αντίθετοι, αυτήν της χαμηλής παραγωγικότητας της εργασίας και των πολύ μεγάλων ωραρίων, ώστε να τονίζεται η υπερκερδοφορία των επιχειρήσεων, επί της αρχής το καταψηφίζουμε. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα. Τι είπε η κυρία Κεράμια.
Πριν πείτε το παράδειγμα, έχετε μια εικόνα πόσα από τα 90 τόσα άρθρα ψηφίζετε?
Θα είναι νομίζω περίπου στα 40.
Τώρα, εργασιακός μεσαίωνας και 40 άρθρα που ψηφίζετε, δεν τον λες.
Όταν ένα άρθρο ενσωματώνει μια οδηγία ή έχει ένα ουδέτερο τεχνικό χαρακτηριστικό, αν δείτε πώς είναι οι νόμοι γραμμένοι, έχουν μέσα και διαδικαστικά άρθρα. Άρθρα τα οποία δεν έχουν κάποιο πρόσημο. Απλά έρχονται και λένε, για παράδειγμα, να πάει αυτή η αρμοδιότητα σε αυτήν την υπηρεσία. Ένα νομοσχέδιο τέτοιου είδους, μια σειρά άρθρων, είναι τέτοιου είδους. Είναι άρθρα του πώς οργανώνεται, για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας. Αυτά είναι άρθρα τα οποία προφανώς είναι ουδέτερα. Δεν είναι όμως αυτά που δίνουν το χρώμα ή την κατεύθυνση.
Ναι, κύριε Τσουκαλά, ένα ερώτημα απλό. Ένα ερώτημα απλό. Πολιτικό ερώτημα. Ναι, θα τα πείτε όλα μαζί για να κλείσουμε κιόλας την σύνδεσή μας. Ένα ερώτημα απλό. Που να το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος μας ακούει τώρα στον δρόμο που είναι κλπ. Η Νέα Δημοκρατία, τι λόγο έχει, τι πολιτικό όφελος να φέρει ένα νομοσχέδιο, να γίνει ο κόσμος άνω κάτω και να είναι και εργασιακός μεσαίωνας και οι εργαζόμενοι να είναι απέναντί της? Δεν το καταλαβαίνω. Τι εξυπηρετεί πολιτικά αυτό την Νέα Δημοκρατία και το κάνει? Ή ποιους εξυπηρετεί?
Η πολιτική της διακρίνεται από μια κοινωνική μεροληψία υπέρ των ισχυρών συμφερόντων.
Μάλιστα.
Και υπέρ των μεγάλων ομιλών. Θα σας πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Λέει η κυρία Κεραμέως στο ερώτημα, ήρθαν εργαζόμενοι και ζητήσαν παραπάνω ώρες να δουλεύουνε? Και απαντάει, ήρθανε μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μου κατέθεσαν. Ομολογεί ακριβώς τι κάνει. Όταν ξέρετε ένα σωματείο στον τουρισμό.
Δεν σας ακούμε κάτι το κινητό. Τώρα σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά. Ναι, χάσαμε μία φράση.
Ναι. Όταν για παράδειγμα το σωματείο στον τουρισμό και στον επιχειρησμό έρχεται και λέει, θα δουλέψουμε παραπάνω ώρες το καλοκαίρι, αλλά θέλουμε και παραπάνω χρήματα, και αυτό είναι αντικείμενο συλλογικής ρύθμισης, τι κάνει τώρα κύριε Κεραμέως? Αυτό που θα έδινε ο εργοδότης στον εργαζόμενο σαν αντάλλαγμα για τις παραπάνω ώρες, του το δίνει η ίδια η κυρία Κεραμέως με τον νόμο. Άρα αφαιρεί διαπραγματευτική ισχύ από την ισορροπία εργαζομένων εργοδοτών.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Αυτό που εγώ θα σας έδινα για να μου δώσετε κάτι, μου το έχει δώσει ήδη κράτος. Άρα εγώ εργοδότης δεν έχω λόγο να υποχωρήσω σε μία διαπραγμάτευση. Έχω μόνο να πάρω. Άρα όλα αυτά γιατί γίνονται? Για να μειωθεί η διαπραγματευτική ισχύ του κόσμου της εργασίας όταν έρχεται να διαπραγματευτεί με την εργοδοσία, με τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό λέμε για κοινωνική μεροληψία.
Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλά, καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Με βγάλατε από την Ολομέλεια. Έχουμε την ομιλία.
Σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
Ναι, εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Να ρωτήσω, κύριε Κερίδη, το εξής. Είδατε ή διαβάσατε ή δεν ξέρω αν είχατε πάει κιόλα στην ομιλία που εξεφώνησε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής σε μια εκδήλωση για την κυρία Άννα Ψαλούδα Μπενάκη, μια διαπρεπέστατη πολιτικό, εξαιρετική πρόεδρο της Βουλής και επιστήμονα, να σημειώσουμε για τους αναγνώστες.
Και πρόεδρος της Ακαδημίας έγινε μετά τη Βουλή.
Ναι, και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της
Ακαδημίας.
Είχε ορισμένες παρατηρήσεις για το πολιτικό σύστημα και μίλησε για απαξίωση θεσμών, για την αμφισβήτηση που υπάρχει, για την ανάγκη να στηριχθούν οι ευπαθείς συνοικίες ομάδες στο κράτος δικαίου. Βλέπετε και για την κυβέρνηση αυτή την κριτική ή μόνο όπως ακούσαμε ότι αφορά την αντιπολίτευση κατά κύριο λόγο?
Να πούμε καταρχάς ότι εγώ ήθελα να είμαι εκεί σε αυτή τη λαμπρή τελετή τιμής για μια σπουδαία γυναίκα που τίμησε και την παράταξή μας, την Άννα Ψαλούδα Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα, όπως είπατε, πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν τα κατάφερα λόγω ενός εκτάκτου γεγονότος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής, όπως δικαιούται ως πρώην Πρωθυπουργός, έχει επιφυλάξει έναν ρόλο υπερκομματικό. Και το να προσπαθούμε να τον κοντίνουμε και να τον βάλουμε σε μια κομματική αντιπαράθεση της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, νομίζω ότι είναι λάθος. Αυτά που είπε είναι σοβαρές επισημάνσεις, τις οποίες όλοι πρέπει να ακούσουμε, και πράγματι υπάρχει μια πτώση της εμπιστοσύνης των πολιτών που έχει να κάνει και με αντικειμενικά και με υποκειμενικά στοιχεία, με τον τρόπο που μεταδίδει την πληροφορία σήμερα, με το διαδίκτυο. Ξέρετε, το ψέμα τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την αλήθεια πια, είναι 10 φορές πιο viral. Και πρέπει να το προσέξουμε όλο αυτό, διότι πραγματικά αφήνει περιθώρια για πολλούς τυχοδιώκτες και για ξένες δυνάμεις, αν θέλετε, να παρισφρήσουν και να υπονομεύσουν τις δημοκρατίες μας εκ των έσω. Εγώ μόλις κατέθεσα και μια έκθεση στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ σχετικά με τις ψηφιακές απειλές στην δημοκρατία. Το ζούμε συνέχεια.
Ναι, πάντως είπε συγκεκριμένα πράγματα ο Κώστας Καραμαλής. Μίλησε για την εμπιστοσύνη των πολιτών που πρέπει να αποκατασταθεί στο κράτος δικαίου. Προειδοποίησε για μείζωνα θεσμική κρίση, πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Είπε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αφήνουν αδιάφορη την κυβέρνηση.
Προφανώς, αλλά ζούμε σε μια εποχή, κύριε Χατζηνικολάου, το ζήσαμε με τον κορονοϊό, όπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, άνω των 70, αρνήθηκαν να εμβολιαστούν και έθεσαν την ζωή τους σε κίνδυνο. Εδώ δεν μιλάμε για μια έλλειψη έτσι εμπιστοσύνης γενικά και αόριστα σε θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα, που πάντοτε υπήρχε και κατά ψέματα. Μιλάμε για κάτι πολύ πιο σοβαρό, μια κατάσταση.
Κύριε Κερίδη, ο πρώην Πρωθυπουργός λέει ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, τον διαβάζω τώρα εντός εισαγωγικών,
ναι.
Πιστεύει ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος.
Υπάρχουν όλα αυτά και καταγράφονται και στις δημοσκοπήσεις.
Δηλαδή, μη μας λέτε για το COVID, είναι λίγο η μπάλα στην εξέδρα.
Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι οι πολίτες έτσι το αισθάνονται. Είναι και μια...
ναι,
έχει ένα υποκειμενικό στοιχείο.
Τώρα, ναι, αλλά στην επόμενη φράση, στην επόμενη φράση λέει τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά. Δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στη χώρα μας.
Λοιπόν, ακούστε, εγώ θεωρώ ότι η ελληνική δημοκρατία άντεξε πολύ καλύτερα από ό,τι προβλέπονταν μια πολύ βαριά κρίση, την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 10. Βλέπετε τις αναστατώσεις που έχουμε στο εξωτερικό με πολύ μικρότερα προβλήματα σε χώρες όπως η Γαλλία. Αν η Γαλλία είχε 28% ανεργία και πτώση του ΑΕΠ της 27% και του βιωτικού της επίπεδου 40%, δεν ξέρω ποια θα ήταν η διάθεση των Γάλλων. Εδώ τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε σε μια σειρά και αυτό είναι προς τιμήν όλων των Ελλήνων και όλων των πολιτικών δυνάμεων, θα έλεγα, από ένα στιγμή και μετά, και ημών με ύψιλον των δημοσιογράφων και όλων όσων συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο. Από εκεί πέρα προβλήματα προφανώς έχει και η ελληνική δημοκρατία και στην απορρομή της δικαιοσύνης και πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θεωρώ ωστόσο ότι η λύση είναι να επιτιθέμεθα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπως κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Άριο Πάγο και σε σύσσωμη την ελληνική δικαιοσύνη και να καταθέτω μηνύσεις εναντίον της Προέδρου, του εφέτη ανακριτή, του πρωτοδίκη και του οποιοδήποτε. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Από εκεί και πέρα να καθίσουμε να τα δούμε και να τα δούμε πολύ προσεκτικά. Και εγώ τον ακούω με μεγάλο σεβασμό και αυτά που λέει δεν με βρίσκουν αντίθετο. Είναι κάτι το οποίο το είπα και στη συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Δένδια στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για τη φρεγάτα. Όσες φρεγάτες και να πάρουμε, όσα ραφάλ και να πάρουμε, εάν η χώρα είναι σε αναστάτωση και υπάρχει αυτή η κρίση θεσμών και υπάρχει αυτή η καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, η χώρα είναι ευάλωτη στην ξένη απειλή.
Μάλιστα. Να σας πω, κύριε Κερίδη, επειδή εδώ σας παρακολουθούμε εμείς τη λέτε, γιατί τα ξέρετε καλά και τα λειτουργικά και όχι μόνο. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με.
Εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τον άγνωστο στρατιώτη. Τώρα είμαι. Καλά, έχω βγει από την Ολομέλεια.
Έχουμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν θα σας πάω εκεί τώρα. Θα σας πάω κάπου αλλού.
Όχι, επειδή είμαι ακριβώς πάνω από το μνημείο τώρα και βλέπω.
Ωραία, σας άκουσα μια μέρα. Νομίζω, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Είπατε ότι ο Ερντογάν στην Αμερική στο ταξίδι, μην ακούτε τις θριαμβολογίες, δεν είναι και τίποτα φοβερό στη συνάντησή του με τον Τραμπ κλπ. Βλέπουμε όμως τώρα και μετά την ιστορία αυτή του θριάμβου του Τραμπ στη Γάζα, ο Ερντογάν είναι απόλυτα ενισχυμένος. Συμπροεδρεύει, στήριξη, ο φίλος μου και ξαναδώσ' του ο φίλος μου και που είναι αυτός που είναι δυνατός κλπ. Αυτό θα έχει ή μπορεί να μην έχει μια επίπτωση όταν μπουν τα θέματα στο τραπέζι από τον Τραμπ τα δικά μας.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν κατήγαγε έναν προσωπικό θρίαμβο, το οποίο το πουλάει και στο εσωτερικό. Το γεγονός ότι συμμετέχει στην επόμενη μέρα της Γάζας και εμφανίζεται ως ο ηγέτης των μουσουλμάνων και να αναβιώνει την παλιά Οθωμανική, να πούμε, κληρονομιά ως το κέντρο της Μέσης Ανατολής, καπελώνοντας τους Άραβες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μια νίκη την οποία πιεζόμενος στο εσωτερικό και για τα οικονομικά θέλει προφανώς να εκμεταλλευτεί. Έχουμε εδώ τώρα τις ειρήνες, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
Ναι, σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε καλά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε τα μέλια και, και τις πομπόδεις, να πούμε, δηλώσεις ενώπιον των μέσων ενημέρωσης από την ουσία. Η αλήθεια είναι ότι από την Ουάσιγκτον έφυγε παραγγέλλοντας 22 δισεκατομμύρια Boeing και με τη δέσμευση της αγοράς 40 δισεκατομμύρια αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό που ήθελε να πάρει σε αντάλλαγμα, που είναι τα F-35, δεν τα πήρε και δεν φαίνεται να τα παίρνει. Και για πρώτη φορά, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός πριν λίγο, η Ελλάδα έχει το ποιοτικό πλεονέκτημα στους εξοπλισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θριαμβολογούμε και ότι λύσαμε το πρόβλημά μας, αλλά για πρώτη φορά στα 70 χρόνια έντασης που έχουμε με την Τουρκία από την αρχή με το Κυπριακό και στη συνέχεια μετά το 73 με το Αιγαίο, η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι στους εξοπλισμούς, διότι η Ελλάδα έχει προκληρώνει το F-16, την αναβάθμισή τους, μπαίνει στο F-35 από το 28 και μετά και ούτω καθεξής. Τώρα, η Τουρκία κάνει τα δικά της κουμάντα και προφανώς είναι μια μεγάλη χώρα η οποία μέσα σε μια τεράστια αναστάτωση που έχουμε στον κόσμο προσπαθεί να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα. Δεν είμαι βέβαιος ότι εν τέλει θα τα καταφέρει. Δηλαδή, όλοι στην Τουρκία πανηγύρισαν για τη Συρία και την ανατροπή του Άσαντ. Υπάρχει ο κίνδυνος η Συρία να αποδειχθεί το Βιετνάμ της Τουρκίας. Και σε κάθε περίπτωση, αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι θα πάω στη Γάζα, εσείς πώς νομίζετε ότι ακούγονται στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ? Πώς θα εισπράττουν οι Ισραηλοί όλα αυτά?
Προφανώς αρνητικά στην πρώτη φάση.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός αυξανόμενος. Για το Ισραήλ, η Τουρκία αρχίζει σιγά σιγά να αντικαθιστά το Ιράν ως ο κύριος αντίπαλος και ως το επίκεντρο του Ισλαμισμού. Αυτά είναι τεκτονικές αλλαγές. Θυμάστε κάποτε την Ισραηλο-τουρκική στρατηγική σχέση της δεκαετίας του 90 με τους κεμαλιστές. Όλα αυτά έχουν τώρα πάει περίπατο και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι θέλουν την Τουρκία, διότι έχουν άλλες προτεραιότητες όπως η Ρωσία και ούτω καθεξής, και είναι ένας διαρκής αγώνας ο οποίος πρέπει να δίνεται.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ, κύριε Κερίδη.
Να ξαναμπω για να ακούσω και την αξιωματική αντιπολίτευση που προκάλεσε τη συζήτηση, ο κύριος Ανδρουλάκης.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα πρόσωπο με πρόσωπο με όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με δυνατό πολιτικό και δημοσιογραφικό πάνελ. Θα συζητήσουμε και Καραμαλή και Τσίπρα και ο ΠΚΠ και Τέμπη. Δυνατή συζήτηση έρχεται, σας περιμένω τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Searching for, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void?